Artis Babris uz Bergenu Norvēģijā aizbrauca pēc 2008. Gada ekonomiskās krīzes, taču pirms pusotra gada ar ģimeni atgriezās Latvijā un šobrīd dzīvo Skrundā. 10 Norvēģijā pavadītajos gados Arta ģimenē dzīvo 2 bērni un vēlme atgriezties dzimtenē spēlēja galveno lomu izvēles izdarīšanā. Turklāt Artis ar sievu jau prombūtnē bija izveidojuši iecpiedzi darbnīcu Latvijā, kurā vēlējās aktīvāk darboties. Taču svarīgi bija arī atbraukt laikā pirms Arta meitai jāuzsāk mācības pirmajā klasē. Jaunākais puika tikmēr mācījās bērnu dārzā, un atšķirības abu valstu izglītības sistēmās nedaudz satrauca.
Tās sistēmas var būt dažādas, bet svarīgi, ko tas skolotājs dara pats ar to bērnu. Un jā, noteikti, ka skolotājiem būtu ko teikt par sistēmu, par atalgojumu un par skolotāju prestižu, bet tā, ka mūsu pieredze tā, ka ja skolotājs ir dzīves priecīgs un pats apmierināts ar to, ko dara dzīvē un vēlas dot bērnam, tad saka, mūsu meitas gadījumā ir lieliska skolotāja, kura man šķiet viņa ļoti daudz ko tādām skandināviskām metodēm arī izmanto.
Turklāt Latvijā esot daudz pieejamāka interešu izglītība, skaidro Artis. Sarežģītāk izdarīt izvēli par atgriešanos ir tad, kad bērni jau izauguši. Par to liecina arī Ārlietu ministrijas un Latvijas universitātes pētījums par diasporas jauniešu piesaist izglītības iestādēm Latvijā. Labās ziņas, 72% aptaujāto diasporas jauniešu ir interesējušies par izglītības iespējām dzimtenē. Puse no aptaujātajiem skološanos šeit varētu arī apdomāt, taču daļai varētu traucēt nepietiekamās latviešu valodas zināšanas. Turpinājumā fragments no Latvijas radio raidījuma Labrīt intervijas ar speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli.
Taču tai pat laikā ir tāds liels apturošs moments, jo viņi visi domā par to, ka un viņiem ir gana liela pārliecība, ka vai iegūto izglītību Latvijā atzīst visā pasaulē un vai darba devēji, kur viņi tālāk dosies savās darba gaitās, atzīst šo Latvijā iegūto diplomu.
Viena no problēmām ir tā, ka Latvijas izglītības iestādes diasporas jauniešus nesaskata kā potenciālu uzrunājumo grupu. Turklāt Latvijai jādomā arī par to, kā noturēt šeit diasporas jaunieti, ja viņš tomēr izvēlējies izglītību iegūt Latvijā. Taču šobrīd svarīgi domāt arī par studentiem, kas dzimtenē atgriezušies pandēmijas laikā, attālināto mācību dēļ, stāsta Providus vadošā pētniece migrācijas jomā Agnese Lāce.
Daudziem uzņēmējiem šobrīd būtu jāizmanto tā iespēja, ka te ir iespējams studenti, kuriem ir ārvalsts pieredze un kuri labprāt šeit iziet praksē, kaut kā uzrunāt šos studentus un tā varbūt jau viņus saulēcīgi piesaistīt Latvijas darba tirgumu.
Ārlietu ministrijas un Latvijas universitātes pētījumu par diasporas jauniešu piesaisti Latvijas izglītības sistēmai prezentēs šodien. Par to vairāk dzirdēsiet ziņu raidījumā apskats. Paula Dēvice, Latvijas radio.